Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгін Озатлық тапшыруында Татарстанда Қазан турында indi.io исемле яңа интернет сәхифә эшли башлады. Аны оештыручы Наталья Фишман белән сөйләштек. Узган елда Удмуртияның Татар иҗтимагый үзәге милли мәдәни автономиясе төп игътибарны гадәттәгечә балаларга һәм яшьләргә юнәлтте. Милли хисе сүнгән татарларны сәяси урыслар дип атау тәкъдиме турында белгечләр фикерләре була. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Озатлык радиосы.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә бүген матбугат көне. Татарстанда яңа инде исемле интернет журналы эшли башлады. Социаль челтәрләрдә төрле фикерләр белдерәләр. Шушы журналны чыгару һәм оештыру башында торган Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман белән сөйләштек, аның белән Наил Алан сөйләште. Наил, кыйбласы кайда бу журналның?
Дөресен генә әйткән вакытта алсу, бу журналның кыйбласын сөйләшкән вакытта шунысы да сизелде, алар үзләре дә әле бик үк ачыклап бетермәгәннәр. Дөрес, Фишман бу хакта өздереп әйтми, әмма ләкин ул әйтә, без ди бу журнал белән ди Казан һәм республикадагы башка шәһәрләрнең тормышы турында сөйлисебез килә ди, башкалар турында инде әлбәттә беренче чиратта. Һәм шушы сайт тирәсендә үзгәрешләргә этәргән фикерләрне туплыйсыбыз килә ди. Шулай ук Татарстаннан читтә дә республикада гүзәл идеяләрнең барлыгын белсеннәр дибез ди. Ягъни аның сүзләренә караганда, бу журнал тирәсенә ниндер идеялар белән, тәкъдимнәр белән чыгучы креатив фикерләрне тупларга телиләр алар. Мин шулай дип аңладым.
Наталья Фишман аның исеме турында берәр ачыклык керттеме? Чөнки инде исеме белән кереп китте инде ул хәзер. Кайберәүләр шундый шәп, гениальный сүз дип атады ул баш исемне. Кайдан чыккан бу, ни өчен инде?
Әйе, индене теге инглизнең инде дип тә әйтүчеләр булды интернет сайтларда. Наталья сүзләренчә, нәкъ менә шушы татарның инде дигән сүзен сойлап алганнар алар. Мин аңардан сорадым, чөнки инде дигән мәгънә төрле мәгънәдә кулланыла. Аның теге тискәре мәгънәсе дә бар. Кайттыңмы инде, нишләп йөрисең инде, борыл инде, кит инде дигән ансын татар халкы яхшы белә. Ну, аның фикеренә караганда, ул үзе әлбәттә татар теле белгече түгел, татарча сөйләшми, шуңа күрә кемдер тәкъдим иткәндер дип уйлыйбыз бу исемне. Ул инде иное другое дигән мәгънә бирәсебез килде ди. Яисә башкалардан аерылып торган шәһәр, башкалардан аерылып торган мохит, башкалардан аерылып торган башкала, менә инде ул, инде ул, менә бик гүзәл ул, инде. Менә шундый мәгънә саласыбыз килде бу журналның исеменә ди.
Казан һәм Татарстан турында мәгълүмат биргән матур фотолар куйган сәхифәләрне искә төшерик әле. Бизнес онлайн җитдигенә саллыгына, интернет портал тагын
Казан, Про Казан, аннан соң
Казан First
бар. Аларны җыя башласаң, Казан турында саллыгына теге бер-берсе белән бер дәрәҗәдә якынча эшли торган сәхифәләр бишләп, дүртләп, бишләп, алтылап алар бар. Аннан соң бит әле
sabak.ru бар, анда кызыклы фотогалереялар
бар. Мисал өчен кеше, бик күп кеше ачып карый, вечерний Казань нәрсә язды икән дип, мисал өчен андый катлау да бар. Аны бик күпләр, хакимияттәгеләр дә актарып карый.
Ягъни мәгълүматкә фотога кытлык юк, бу инде интернет сәхифәсе үз урынын табармы?
Мин бу сорауга төгәл генә җавап бирә алмыйм, чөнки беренчедән интернет белгече түгел, ул үзе дә теге ул өметләнә.
Алар үзләре кемнәр кереп укыр дип саныйсың?
Алар менә нәкъ менә шушы теге яңа инициативалар порталы рәвешендә әйтеп күз алдына китерәләр алар. Ниндер яңа тәкъдимнәр, яңаша мәдәниятка, мәдәни тормышка яңаша карау итеп күз алдына.
Ягъни анда иҗтимагый, социаль, сәяси темалар булмыймы?
Ул үзе әйтті бізді іштимағы сияси портал түгіл біз. Біз шыңа көрі мәдәні социал яқыны көбірек яқтырта шақпыз. Мен әннан сұрадым, халық арасында бір тәңқитіні, шілікілі тәңқит түрінде бұ шырақта сөз бара. Шілікілі тәңқитіні яратушыларда бар, бі көплер бі ярата шушы тәңқит түгіл, әміне көрсәте білу жетірсізліклеріні. Бұ яғынан ішіп қарисыз дегенге ұланы бі көпла бітірмеді бұ сұрауыны. Ол бұлай де, инде іштимағы сияси түгіл мәдәни социал басма, музейларын алсақ анда нинди сервис юқ деп тәңқитләмек, әнінде қызмет көрсәту мүмкінлігі турында сөйләшик. Мисал үшін, әйдегіз дүния музейларындағы кибетлеріні қарайық. Татарстан музейларында кибетлер болса, олар нинди? Кімнен өрнек алырға бола? Менә ул форматта эшләү турында сүз бара, деп аңлатты ул үзләренең бер өлеш эшчәнлеге турында.
Критиковать, не знаю, там, в музее нету такого-то сервиса. Давайте расскажем, какие сервисы могут быть в музеях. Давайте не будем никого, как бы, давайте не будем начать с того, чтобы кого-то критиковать. Давайте расскажем, как в мире устроены музейные магазины. И, соответственно, посмотрим, а как устроены музейные магазины в музеях Татарстана. А есть ли хорошие музейные магазины в музеях Татарстана? Если есть, то какие? С кого стоит брать пример? Ну, то есть вот в таком формате. Важный момент. Я не вмешиваюсь в редакционную политику. Поэтому вот эти вопросы, как я вам с самого начала и сказала, вам стоит обсудить с главным редактором.
Койдан окшалалар, кемнен?
Ул ягында сырадым, бу акчаны аларга бер хысусый инвестор берген, әлегә уланың исемен атарга теләми, аның сүзләренә караганда, фишмы сүзләренә караганда, уланы кысты икән, әйдә сезнең кем икәнегезне белдерик дип, бу индинең инде мобил версиясын эшләргә уйлыйлар һәм аңанчы бәлки мин аны үгетләп инде исемен әйттергә ризалаштырмын. Аның дивизион үзе пиарлыйсы кими бер ничек тә ди. Димәк, бер кеше акчасына эшләнә бу. Аннан соң мин сырадым, бу басма менә сез багасыз, сезнең инициатива белән барлыкка килгән, сезнең тәкъдим белән Татарстан хөкүмәтеннән, Татарстан җитәкчеләре арасыннан берәр кеше багучы бармы дигәндә, ул издереп юк дип әйтте. Аннан соң бу басмада татарча булу булмауы киләчәктә турында да сөйләштек без аның белән. Әлегә алар редакция белән дә гомумән бу турда уйлап та карамаганнар. Сүз булмады бу хакта ди ул. Әлегә урысчасын эшләргә җыенабыз ди һәм инде киләчәк күрсәтер ди. Миңа калса, менә уйлаган вакытта бу басманың шундый социаль челтәрләрдә зур шау-шу тудыруы, аннан да кала бик күп мәгълүмат чараларының моңа игътибар бируе ул да булса фишманның нәкъ Рөстәм Миңнехановның киңәшчесе булуында һәм аның багуында бу басма чыкканга күрә. Әгәр дә гади генә бер кеше уртакул интернетче, уртакул дип әйтәм, югары профессиональ интернетче, ниндидер бер басма эшләп аны чыгара икән журналда
булмаган.
Бәйләнешләре булмаган, хөкүмәт белән элемтәдә булмаган берәр кеше эшләп чыгара икән, минемчә аны күрми дә калачаклар иде.
Инде хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерәм, бүген Русиядә матбугат көнендә Татарстан башкаласыннан яңа интернет сәхифә тәкъдим ителде. Аның адресы indi.io. Сәхифә каядыр ерактагы океандагы ерак утрауларның доменының берсендә теркәлгән. Татарстанның үзенең .татар домены була торып, бу домен сайланмаган. Интернет сәхифә ниндидер хусусый акчага чыгарыла. Аны оештыручы Натали Фишман хөкүмәт акчасы монда юк диде. Әлегә ул урыс телендә генә чыгачак. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә иң күп укылган мәкаләләр арасында беренче урында милли хисе сүнгән татарлар турындагы язмабыз тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Милләтче урыс политологы Станислав Смагин фикеренчә, татарларның күпчелеген сәяси урыслар дип атарга була. Уртача православтан яки дөньяви урыстан уртача Казан татарының айырмасы урыс евангелисты яки Гребенщиков кебек буддистныкыннан бик зур түгел. Безнең арада бүлешер бер нәрсә дә юк һәм кирәк тә түгел дигән Смагин «Известий» газетында басылган мәкаләсендә. Әмма мәкалә үзе татарларны икегә, сәяси урысларга һәм дошманнарга бүлүгә багышланган. Сәяси урыс булмаганнар урысларның да татарларның да шиксез дошманы дип атала. Бу бүленештә төп критерий итеп нигәдер Алтын Урдага мөнәсәбәт алынган. Сәяси аналитик Пол Гобл фикеренчә, сәяси урыслар төшенчәсен рәсми әйләнешкә кертү капма-каршы нәтиҗәгә бирә. сияси урыс булмаганнар, айрым мөнәсәбәт һәм хәтта бейсез дәүләт статусы таләп итәргә мөмкин. Шул сәбәпле Путин режимы бу терминны рәсми рәвештә кабул итмәс кебек. Әмма бу язманың Мәскәүдә чыгучы төп газеталарның берсендә басылуы аның үзеннән үз әйләнешкә кирип китү мөмкинлеген аңлата. Кайбер очракларда ул Кремльгә хезмәт итсә, башка очракларда аның мәнфәгатьләренә каршы эшләргә мөмкин дип кисәтә Пол Гобо. Тарихчы галим этнограф Дамир Исхаков азатлыкка моны россиян милләте ясау тырышлыгының бер чагылышы дип атады.
Монда шулмакта хәзер Россиядә алга таба Россия җәмгыятен берничә модель буенча кору мөмкинлеге турында төрле фикерләр бар. Сулейманның барышында рус итләге билгеле бу сиска нация дигән, россияннар милләте дигән төшенчәгә туры килә шулмакта. Монда бер ягы бер дә юк. Россия гражданнар җәмгыятен, яисә гражданнар милләтен дигән вакытта аны бит ничек төзеде бетенеш. Барлык Россия эчендә булган милләтләр нәтиҗәсе итеп карап, шуларның барысында мәнфәгатен искә алып, россияннар граждан җәмгыятен төзергә була. Шушы җәмгыят эчендә руслар иң әһәмиятле булып, руслар иң әһәмиятле куялар. Һәм шулай дип таныйлар да, һәм шуны төрлечә ныгыталар. Һәм шул нигездә руслар беренче урында торган хисапта башкалар икенче дәрәҗәдәге милләтләр булып шуның эчендә яшәп аталар. Ну, билгеле, нинди алуга карап, Россиянең эчке төзелеше дә корылган, я федератив рухта, я исә империя рухта.
Дамир Исхаков фикеренчә, күпчелек татарлар үзләрен сәяси урыслар дип атауга риза булмаячак. Моңа бары Рәис Сулейманов кебек маңкыртларына риза булырга мөмкин ди ул. Сәяси урыслар төшенчәсе әлеге яңа термин. Кремль фатихасыннан башка ул үзеннән үз әйләнешкә кереп китә алмас кебек. Мәскәү акчасына оештырылган һәм Бөтендөнья татар конгрессы ярдәмендә эшләүче Европа татарлары альянсы рәисе Флюр Шәрипов элегрәк Европа татарларын урыс дөньясының бер өлеше дип атаган иде. Мәскәүдә узган ватандашлар корылтайында әлеге рәсми оешма Русия хөкүмәте тарафыннан аерым телгә алынып хөрмәтләнде һәм Европадагы ватандашларның Кырымнан аннексияләү нәтиҗәсендә көчәеп киткән Көнбатыш Русия каршылыгында бу псевдо татар оешмасының Путин хакимияте ягына басуы югары бәйләнде. Шулай ук Башлы татарлар дигән төшенчәдә әле патша Русиясе чорында ук киң кулланышка кереп киткән иде. Казан ханлыгы яулап алынган һәм аннан соңгы гасырларда йомышлы татарлар дип Мәскәү князьләренә хезмәт иткән һәм шуның өчен җир кишәрлекләре, төрле өстенлекләр алган татарларны атаганнар. Хәзердә әлеге төшенчә төрле өстенлекләр, коррупция мөмкинлекләр, кагылгысызлык хукукы өчен Русия хакимиятенә хезмәт итүчеләргә карата кулланыла. Милли хисе сүнгән татарларны сәяси урыслар дип атау тәкъдиме турында тулырак әйтеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Анда шулай ук фикерләр дә бар. Үз фикерегезне azatlik.org сәхифәсенә кереп калдыра аласыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган елда Удмуртияның татар иҗтимагый үзәге дә милли мәдәни автономиядә төп игътибарны гадәттәгечә балаларга һәм яшьләргә юнәлтте. Азатлыкта Удмуртиядән еллык йомгаклар белән таныштырабыз. Яз айларында милли мәдәни автономия балалар арасында сәнгатьле шигырь уку бәйгесен уздырды. Язгы тамчы музыка серләренә төшенүче талантлы балалар арасында бәйгене 2015 елда Татар иҗтимагый үзәге 23-нче тапкыр оештырды. Шулай ук ел азагында сәнгатьле укуда, биюдә, җырда талантлы балаларны барлау нияте белән Йолдызлар яңгыры бәйгесе дә бик әзерлекле рәвештә узды. 2 ел элек Татар иҗтимагый үзәге оештырган беренче бәйгеләрдә катнашкан, соңрак югары белем алып төрле халыкара конкурсларда җиңү яулаган Фирдәүс Ханнанов бүген инде Арсенал бэнд дип аталган зур оркестр белән җитәкчелек итә. Фирдәүс Ханнанов Удмуртияның атказанган сәнгать эшлеклесе исемен яулаган музыкант. Язгы тамчының йомгаклау концертында Арсенал бэнд тынлы уен кораллар оркестрының татар көйләрен башкаруы якты истәлек булып күңелләрдә саклана. Республиканың төньяк төбәкләрендә балаларга музыка серләрен өйрәтү югары дәрәҗәгә куелган. Глазов шәһәре, Юкамин, Балезино районнарыннан ел саен яш музыкантлар әзерлекләре белән дә котлаулы әсәрләр башкарулары белән дә сөендерә. Удмуртияда октябрь азагында татар мәгарифе көннәре дә татар телен укытуга игътибарны арттыруны көн тәртибенә куйды. Удмуртияда татар мәгарифе көннәре Татарстан Республикасының фән һәм мәгариф министрлыгы тәкъдиме буенча оештырылды. Чараларда ике республиканың фән һәм мәгариф министрлыклары арасында хезмәттәшлек килешүе яңартылып кабул ителде. Шулай ук Иранның татар этномәдәни программа нигезендә укыту һәм тәрбия эшен алып баручы 6-нчы гимназиясе, 12-нче мәктәп һәм 107-нче инҗи балалар бакчасы, Балезино районының Кистем авылы мәктәбе, Татарстанның төрле төбәкләрендәге мәктәпләр һәм балалар бакчалары белән үзара хезмәттәшлек килешүе төзеделәр. Шулай итеп, Татарстанның 4 районы Удмуртиягә беркетелде. Алар үзара килешүләр нигезендә балалар бакчалары, мәктәпләр белән тәҗрибә алышып эшләячәкләр. Татарстанлылар Удмуртиягә 400 дәнә дәреслек алып килгәннәр һәм шулай ук дәреслекләр алуга 300 мең сумлык сертификат тапшырдылар. Тәрбиячеләр һәм татар теле укытучыларына Татарстан Республикасының мактау кәгазьләре һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Татар мәгарифе көннәрендә Ижау шәһәренең 107-нче санлы балалар бакчасында казаннар кунакта булып китте. Милли рухлы хезмәткәрләр татар телен, гореф-гадәтләрен сабыйлар күңеленә кечкенәдән сеңдерә. Россиядә 2015 ел әдәбият йылы дип игълан ителгән иде. Әдәбият йылына кагылган берничә чарада булып узды Удмуртиядә. Мәсәлән, республиканың милли китапханәсе халыклар дуслыгы, әдәбиятлар дуслыгы дигән девиз астында очрашу оештырды. Дөрес, йыл азагында язучылар түгәрәк өстәл сөйләшүендә әдәбият йылының кәгазьдә генә булуын да билгеләде. Ижауда танылган татар композиторы Фәрит Яруллинның Шура әле балеты тамашачыларга тәкъдим ителде. Искиткеч матур музыка биюләр белән Ижау бию коллективы таныштырды. Габдулла Тукай әкияте мотивлары буенча язылган Шура әле балетына музыка иҗат иткән татар композиторы Фәрит Яруллин тууына 100, Габдулла Тукайга 130 ел тууына исәпкә алып, татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова ансамбль җитәкчеләренә берәр номер әзерләп булмасмы дип мөрәҗәгать иткән. Хореография коллективы бик матур спектакль әзерләп тамашачыларны сөендерде. Сарапул районының Урал авылында гомер итүче татарлар тормышында матур вакыйга булды. Ел азагында мәчет төзелешендә үзгәрешләр аларны сөендерде. Иман йортын манара һәм ярым ай бизәде. Мәчетне газ белән җылыту турында сөйләшенде. Дин кардәшләребез 2016 елда мәчеттә гыйбадәт кылырга ниятли. Афәрин бию төркеме быел үзенең 5 еллыгын билгеләп үтте. Коллективның төп биючеләре гүзәл татар халык җыр һәм бию ансамбленә йөргән егетләр һәм кызлар. Мәчетләр каршында якшәмбе мәктәбендә дин сабагы алучы балаларны да җәй айларында җыеп ял иттерү, укулар оештыру диния нәзарәтенең игътибар үзәгендә торуны дәвам итә. Ижауда туып үскән, башлангыч һәм урта музыкаль белем алып, Мәскәүдә мәдәният институтында укуын дәвам иткән Диляра Гадилшина быелгы июнь аенда Италиядә оештырылган җыр фестивалендә татар, итальян, инглиз телләрендә җырлар башкарып, тыңлаучыларны таң калдырып кайтты. Диляраның репертуарында җырлар 7 телдә. Көчле матур тавышлы яшь татар кызы сәнгатькә юлы беренче уңышлары нәкъ Ижау шәһәрендә башланды. Республикада Русиянең татарлар яшәгән төрле төбәкләренә җыр бәйгеләре дә ашканып йөргән бу кыз бүген Мәскәүдә югары белем ала. Удмуртия татарлары тормышында вакыйгалар күп булды. Без сезгә аларның кайберләрен генә санап үттек. Тулыра әйтеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлыкта архив тапшыруны тыңлагыз.
Бүгенге көндә Сергач якларындагы авыллар киңлеккә үсеп барсалар да, алардагы халык саны кимеп бара. Бөтен Русияне имеп ятучы, халык карына сөлек кебек ябышкан Мәскәү Сергач мишәрләрендә үзенә гел ымсындырып тора. Тарих фәннәре докторы Айдар Хабиддинов моны базар икътисады белән бәйли. Ихтимал, ә бәлки мишәр характеры үзенекен итәдер. Сергач яклары татарга горурлык хисен уятырлык төбәк. Менә барасың машина белән, килеп чыгасың бер урыс авылына. Ташланган, куяшта кара янган йортлар, тәресе бер як куянтайган ярым җимерек чиркәү, берле икеле кеше күренгәли. Халыгы шул ук Мәскәүгә тайган. Яхшы тормыш эзли бу халык. Җиңел тормыш, нужасыз көн күреш кирәк. Авыл яшиллектә утыра. Монда капка алларын чирәм баскан. Татарда бит ишек алдыңны ширән бассын дигән рәнҗү бар. Бу авылларга кемдер рәнҗеше төшкән күрәсең, кемнеке икәнен дә чамалап була. Шул ук юл. Килеп чыгасың татар авылына. Авыл басуында ук түбәсенә хилал куелган матур басу капкасы. Бераз баргач авыл күренә. Юк, авыл түгел, ниндидер шәһәрчек, Аурупа шәһәрчеге. Икенче катлы йортлар, кыйммәтле машиналар, нур беркеп торган өр-яңа мәчетләр. Асфальт сирәк анысы, әмма халык үз акчасына таш икән. Монда да халык Мәскәүгә китә. әмма ул анда акча туплый, боя, урнаша һәм туган авылына кайтып җәйләү өчен генә булса да, узбагына түгел, тулы бер утар төзи. Монысы татар психологиясы. Электән үк бу як татарлары Мәскәүне дә, Питерны да, ерак Хельсинкине дә үз иткәннәр. Киткән, урнашкан, эшләгән, эштән тартынмаган. Мәскәү вокзалларында йөк ташучы сиргәч мишәрләрен күпләр хәтерлидер. Хәзер алар йөк ташымый, аларның балалары, оныклары хәзер байлыкта, яхшы эшләрдә эшли, кыйммәтле машиналарда җилдерә. Хәзер аларның йөкләрен ташыйлар, ләкин алар авылны онытмый. Бу якларда Мәскәүгә киткән кешеләрне Мәскәүче диләр. Сафа җайда андый Мәскәүчеләр хәзер күпчелек. Элек киткәннәре дә, хәзер китеп баручылар да шактый. Менә авылдагы 1100 йортның 200-ләбе шуларныкы. Бу яңа җиргә төзегән яңа утарлар. Әле бу санга авыл ичендә ата-аналары, әби-бабалары яшәп яткан ир яңа утарлар кирми. Сафа җай шулай итеп Мәскәүләшә бара. Әмма канмы бу? Ана сөте белән кергән мәхәббәтме ул? Әллә тарихи үзаңмы? Ә бәлки бөтенесе бергә кушылган, туганда ук аң астына салынган яшәеш кыйммәтләре тупланмасыдыр. Сафа җайларны бөтенләй Мәскәүләшергә ирек бирми. Менә Сафа җайлар да, тоткыннар да Мәскәүдә үзләренең илчилекләрен булдырганнар. Илчилек дигәнебез 15 миллион халык яшәгән, Русияның аш корсагының бугазы булып торган Мәскәүдә яшьләр Сафа җай иҗтимагый үзәге дип аталган оешма оештырганнар. Әлеге оешманың җитәкчесе Ринат хәзрәт Әләүетдинов. Аның белән әңгәмә корабыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Рәт хәзрәт, үзегез Мәскәүдә Поклонный тавындагы мәчеттә имам бул хатип булып эшлисез. Әмма тумышыгыз белән сез бу яклардан Сафаҗай авылында бер шир булган, бетерүчеләр бер буын инде. Алар бөтенесе дини белем алырга киткән булганнар. Менә сез шуларның башлап китүчесе икән, беренче кешесе икән, һәм китеп кенә калмаган, Мәскәүдә имам булып эшләсәгез, туган нигезне, туган авылны онытмыйча оешма оештыргансыз икән. Менә шул оешма эшчәнлеге турында сөйләп үтегез әле. Ничек атала ул, нәрсәләр эшлисез менә шулар турында?
Беренчедән әйтәсем килә, Мәскәүдә Укырға кіргеннен соң, бірінші ел бүті білен, біз ауылға ашық. Жей вақытларында, күз вақытларында, ханикті вақытларында укуларыны башладық ауыл жерінде. Бірінші укуларыны біз башладық 96-да. Дини укулар башланды біздің 88-ші елда. Біздің бірінші мәчеті біз ашылып кетті 88-ші елда. Онда ашылды медресе әкебегенде шол дейді. Анан соң мәктеп нөбетігі білен біз кеттік Мәскеуге. Анан соң менің өзімнің достарымны, братымны, Илдарны, Билаев Рамилны, алар ішінде енді қазір имамдар болды. Аларны алып килдем Мәскәүгә, тагы да яшьләрне чакырдым артымнан, мәтәмә килегез укыйбыз әле бергәләшеп. Аннан соң алар белән кайтып укуларны әзерләп башладык. Безнең шәкертләре без 100 булды, 150 булды, ик Сафаҗай авылында. Әнде менә ул укулар хәзер дә дәвам итә. Хәзер дә кышкы вакытларда, җәйге вакытларда мәдрәсә эшле укыту менә яшьләр белән шөгыльләнү ул тукталмый. Ләкин авылларның тәдиләр экономика якларыннан булсын проблемалар сәбәбеннән күбесе яшьләр китәләр Мәскәүгә инде. Мәскәүдә булса да каягына китсәләр дә, алар үзләренең авылларына түгел, ә безне якынайтты, безне динебез. Без бер-беребезгә кардәш булдык, дини кардәшләр булдык, туганнар кебек булдык. Шуңа күрә без Мәскәүдә дә югалып, әлеге бер-беребезне белешеп торабыз. Анда да безнең үзебезнең центрыбыз бар.
Менә нәрсә белән шөгыльләнү, ничек атала?
Ул атала инде общественный центр Сафаҗай дип әйтелә. Анда без яшьләрне чакырабыз, анда ул яшьләр белән шөгыльләнәбез, үзебезнең кинотеатрыбыз бар. Библиотекабыз бар. Кинотеатр дигәндән менә Сафаҗайдә дә без кинотеатр организовать иттек. Анда дини фильмнар күрсәтәбез, аларның лекциялар укыбыз, яшьләр белән аралашабыз.
Мәскәүдә кайда җыеласыз?
Мәскәүдә безнең Варшавская шоссе, дом 70, корпус 3.
Сезнең оешманың үзенең офисы бармы?
Әйе, безнең офисыбыз. Ул офиста безнең мәдрәсәбез эшли, Воскресная школа. Андагы Мәскәүдәге ул районның мусульман оешмасы белән контракт төзедек. Алар анда мәдрәсә эшләделәр инде официально. Анда яшьләр укып бөлүр, без аны февральдә ачтык. Хәзер укыды җәйгә хәтле 70 бала.
Күбесен дә Сафаҗай балалары анда китүчеләр.
Сафаҗай генә түгел инде, әле анда Мәскәүдә бөтен өлкәдән үнә. Безнең Нижгар ягыннан, Сергай якларыннан килгән яшьләр, алар аралашып торалар бер-берсе белән, алар да киләләр. Анда безнең һәр шимбе көннәрне, анда яшьләрнең бер шундый көне инде, кичәсе, анда алар җыелалар, чәй şeyler içeler, türlü türlü oyunlar oynat. Şu an çakırabız anda tarih profesörlerini çakırtabız, tarih hililer alar, bağlarga.
Tatar tarihi seyidler
mi? Tatar tarihi mine. Bizim bar Damir Hayreddinov isimli tarihçimiz, o büyük eybet bizim mişerliğimizi anlatıp, seyli bağlarga da yaşlarga büyük ışığı ol. Anansan türlü mine dini dersleri biz anda var. Mine o uyuşma bir şimdi, üzü bizden küçüğüne gene bir urnumuz, o bizge bir, şimdi bir sebebinden de varga birbirini körüge. Meskev jeri büyük zor, şimdi bir urnumuz bu kanıtan o bizge büyük zor şartlık.
Ligi uyuşma Meskev'de yine işte kalmış ya oğulda da işliyken, nindir yan ayıllarını büyük muhtap seyidlerimde, mine şular turunda silegzem ne bu büyünge şara turunda.
Bizning mine etriye kere küvesi mullalar, kurlular, kurlular halkımızın nik namaz okumuşuz diye. Mine etriyedim mullalarga namazda mı din, dinge çakıra bilu. Mine üzüne bir hikmet. Bizim yaşlarımız, yani yaşlar uyuşması yanı yıl beyreminde, indi üçüncü yıl uzdurduk bu yıl. Yanı yıl keçesinde mine, tünle yıkamıyorlar bizim halk. Yanı yıl karşı alar deyip yıkmamı yatarlar, aşap yatarlar. Biz o keçeni çakıra biz şugalak yatıp, biz tavu işlep, samavarlar çıkarıp, şeyler tekdim edip, konser koyup, şunda tertipli beyrem uzdurup kürsettik. Üçüncü yıl indi. Mine halkımıza kürsetebiz. Arakısız da, işrekliksiz de uzdurup bula andi beyremlerini hem biz Müslümanlar, Tatarlar, başka halk kavimlerga, örnek bulurga teyişbiz.
Kaybire öyle yeterler, bizim İslam'da mında yanlı yed beyremleri yok deyler. Bunun için koruyorsun.
İslam'da belki yoktur, lakin İstigamberi bizim Arabilerinde andi beyrem bulmadan da bulmaz da. Lakin bizim halkımızda, Rusya cerinde o beyrem var. E bizge o sebep. Bize bizni bu cirinin Müslümanların kürseti için o sebepini kullanabiliyor.
Mine şundi şaralar bilen Safaji halkı üzinin milliligin de, diniligin de saklarga tırışa. Meske ortasında bir bülme buldurup, tarihin, çıkışların ireneler. Safajaylarga üz tarihların bölü bit kirek. Çünkü Rusya'da gümün Tatar tarihine tügel, ayrım tübekler tarihi, ayrım avullar tarihi bızıp kürsetiligen. Safajay mına üzü de misal bulup tıra. Meselen avul isimi gümmen Krasnaya Gorka deyip atala. Safajay üze Kazan kibit bir urunda urnaşkan. Koyamında Gorka. Совет заманы ауылының исемін шулай өзгерді. Ярар, бұсы совет заманы. Әбет ауылдан келу патша заманынан башлана. Ұшақта ұрыс тарихшысы Магнитский кулы білен білішме әдебиятқа ауыл исемі Сабачи Аврак болып кіріп кете. Ауыл қартлары да, ғилім иелері де, халық үзі де ауылыны Сафажай деп атай. Нинди матур яңғырашылы исем әт атамасы білен өзгертілі. Нишлисин. Бу елде татарға әт тұрмышығына көрсетуні мақсат етіп қойғанда иренің кеңлігі кеңейе барғанда. Хәзерге көндә бирешмәләрдә авыл халкы тырышлыгы белән Сафаҗай атамасы киңрәк кулланыш алды. Әнә Сафаҗай иҗтимагый үзәге дә интернеттагы үз сәхифәләрен матур итеп Сафаҗай дип атаган. Авылга багышланган тагын бер интернет сәхифәдә Сафаҗай дип теркәлгән. Халык бийек ул дигән мәле классик. Халык ул Красныйында, Горкысында, Сабачайында кабул итми. Ул үзенең тарихын яттан белмәсә дә, читләр тапкан атаманы үзенекеннән генә аерырлык әле. Татарның кеше дә шундадыр. Читләр уйнаган уенда, уен кагыйдәләрен үтәгән булып, уенчы булып кыланып та, үз-үзен булып калу. Сафаҗай моңа да мисал булып тора. Авылның рәсми исеме барыбер Красная Горка булып кала, күрше урыс халкыларына Сабачи Авраг дип та атый. Сафаҗайлар алар уенында катнашып та, авылларын үзләренчә атый. Сафаҗай ул. Сафаҗай. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез Азатлык дулкыннарында безнең архив тапшыруын тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.